วิธีแก้อกุศลพุทธเจ้าก็บอกอีก5วิธี1นะให้เราไปคิดเรื่องกุศลถ้าคิดแล้วมันดีไปคิดเลยแต่เราหาเรื่องคิดที่มันเป็นประโยชน์นะเช่นไปคิดเรื่องพิจารณากายนะผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาเท้านะขึ้นมาบนศีรษะลงไปหาเท้านะพิจารณาอยู่ในร่างกายอย่างนี้นะคิดใคร่ควรกระดูกนะเอ็นนะตับไตไส้พุงเราอุจจาระปัสสาวะนะพิจารณาจนกระทั่งเป็นธาตุดินน้ำไฟลมไปแตกสลายไปให้เกิดปิติให้เกิดความสุขให้ได้ อย่างนี้ก็ได้นะพิจารณาอาหารก็ได้ที่เรากินไปเนี่ยโอ้ป่านนี้มันเป็นอะไรแล้วก็ไม่รู้นะเมื่อเย็นอุจจาระไปนั่นอาหารเมื่อเช้ากินไปแล้วขับถ่ายนี่เรียกว่าไปหาเรื่องกุศลคิดหรือพิจารณาในเรื่องของสายปฏิจจสมุปบาทก็ได้ไอ้ความง่วงมีเพราะอะไรไอ้ความคิดมีเพราะอะไรเพราะอะไรมีอะไรจึงมีเพราะอะไรเกิดอะไรจึงเกิดเพราะอะไรไม่มีอะไรจึงไม่มีเพราะอะไรดับอะไรจึงดับนะพิจารณาในกฎอิทัปปัจจยตาอิมัสมิงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุปาทาอิทังอุปาชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงอสติอิทังนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสนิโรธาอิทังนิรุชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปพิจารณาในกฎอิทัปปัจจยตาตรงนี้นะดูซิว่าอะไรมีอะไรจึงมีใครควรตรงนี้หรือหยิบเอาสายปฏิจจมาพิจารณาอะไรเป็นเหตุให้เกิดผัสสะมาแล้วเกิดเวทนาจริงไหมน้อมนึกไปถึงอาการของจิตปรุงแต่งอยู่ในนี้ถ้าจะคิดพิจารณาพุทธเจ้าให้พิจารณาเช่นพิจารณาสายปฏิจจพิจารณาโดยความเป็นธาตุพิจารณาโดยความเป็นอายตนะอย่างนี้มีเรื่องให้พิจารณาเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกเราคิดแล้วเราหายง่วงนั่นแหละเอาธรรมะมาคิดเลยสบายมากนะไม่ยากนะใช้สัญญาสังขารปรุงแต่งก่อนนะการปรุงแต่งตรงนี้นะก็ได้ประโยชน์ระดับหนึ่งเป็นการปรุงแต่งที่แบบใช้เหตุผลนะไม่ได้เสียหายอะไรไม่เป็นไรนะอย่างที่สองพุทธเจ้าบอกว่าอะไรนะอันแรกเนี่ยไปคิดเรื่องกุศลอย่างที่สองท่านบอกให้ใคร่ควรโทษของอกุศลนั้นใคร่ควรโทษของมันอกุศลเกิดขึ้นแล้วเนี่ยแหมความง่วงเกิดแล้วมันไม่ดีนะหรือว่าคิดพยาบาทเบียดเบียนเกิดขึ้นมาแล้วมันไม่ดีนะใคร่ควรโทษมันเลย อย่างที่สามเนี่ยผู้เชื่อบอกว่าอย่าไปสนใจมันนะให้ละอารมณ์นั้นไปที่เปรียบเหมือนกับบุรุษเนี่ยมีตาดีถ้าไม่ต้องการเห็นอะไรก็หลับตาเสียนะหรือหันหน้าไปทางทิศอื่นก็ไม่เห็นสิ่งนั้นละเราก็ดึงจิตกลับมารู้ลมหายใจเข้าออกของเราเนี่ยนะอยู่กับการเดินของเราบ้างอยู่กับลมหายใจเข้าออกบ้างนี่วิธีที่3อย่างที่4บรรยายรูปประพันธ์สันฐานแห่งอกุศลวิตกนั้นเราก็ใคร่ควรรูปประพันธ์สันฐานของอกุศลอกุศลเราคิดเรื่องอะไรบรรยายรูปพรรณสันฐานของมันบางคนบอกเอ๊แหมถ้าโกรธไอ้คนนี้อยู่นึกถึงหน้าคนนี้มัน ไม่ยิ่งโกรธหนักไปเลยแต่ไปดูอุปมาของท่านนะมันจะเปรียบเหมือนว่าเดินเร็วไปทำไมเดินช้าดีกว่าเดินช้าไปทำไมยืนดีกว่ายืนไปทำไมนั่งดีกว่านั่งไปทำไมนอนดีกว่ามันทำให้การคิดเนี่ยการเคลื่อนไหวของความคิดเนี่ยชะลอตัวลงช้าลงจนกระทั่งหยุดนิ่งนะถ้าเราปล่อยให้มันคิดไปเรื่อยๆเดี๋ยวความคิดมันก็เดินหน้าหนักเข้าไปเรื่อยจนกระทั่งเดี๋ยวก็ไปด่าเขาไปทำร้ายเขานะแต่มันจะหยุดอยู่ที่การบรรยายรูปพรรณสันฐานแห่งอกุศลวิตกนั้นถ้ายังไม่ได้วิธีสุดท้าย กัดฟันสู้เลยนะข่มจิตด้วยจิตเผาจิตด้วยจิตนะกัดฟันสู้บังคับเลยนะจิตต้องไม่มีอกุศลนะต้องทำไม่ได้นี่5วิธีอย่างนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราบอกคิดแล้วมันโอเคก็หายง่วงก็ดีนะก็ไปหาเรื่องคิดซะแต่คิดไปในทางที่เป็นกุศลสายปฏิจจสมุปบาทพิจารณาอาหารเป็นปฏิกูลพิจารณาอสุภะ นะความไม่งามของกายนะเพราะฉะนั้นถ้าไปดูใน5วิธีที่พุทธเจ้าบอกว่าถ้าไม่ห่างนะจากคนเจ็บป่วยไข้รายใดหรือไม่ห่างจากบุคคลใดเนี่ยสิ่งที่หวังได้ก็คืออรหัตผลหรืออนาคามิผลมีอะไรบ้างพิจารณาความไม่งามของกายพิจารณาความเป็นปฏิกูลของอาหารเห็นไหมได้สองตัวนี้จัดว่าเป็นมรรควิธีที่ดีอันหนึ่งเหมือนกันนะวางความพอใจในโลกทั้งปวงเห็นความไม่เที่ยงในสังขารมีสติอันตนเข้าไปตั้งไว้ดีแล้วในกายแล้วเห็นการเกิดดับในภายในตัวพิจารณาความไม่เที่ยงในสังขารเราก็พิจารณาถึงเราก็คิดเอต้นไม้มันเที่ยงไหมมันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วมันก็ตายบ้านเที่ยงไหมไม่เที่ยงบ้านก็พังรถก็พังคนก็ตายสัตว์ก็ตายใครควรเลยใครควรเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ได้อนิจจังเป็นยังไงเอ๊ะอนิจจังมันจริงหรือเปล่าอริยสัจ4เป็นยังไงอะไรคือทุกข์อะไรคือสมุทัยอะไรคือนิโรธอะไรคือมรรคเนี่ยหยิบธรรมะพวกนี้มาใครควรแล้วเราก็จะค่อยๆแตกฉานในธรรมะตรงนี้นี่เรื่องสำคัญเลยนะที่เอามาใครควรเนี่ยเพราะถ้าเราไม่ใคร่ควรมันก็เหมือนกับฟังไปเฉยๆเหมือนกันแล้วก็เลยเอ๊ะแล้วทุกข์มันคืออะไรเนี่ยหรือมันคือความรู้สึกทุกข์อย่างเดียวนะหรือมันคือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกหรือมันคืออะไรอย่างนี้นี่แหละหยิบมาใคร่ควรเลยอันนี้จังทุกขังนั้นอนัตตาเป็นยังไงแล้วทุกขังกับทุกขสัตว์มันต่างกันยังไงอย่างเนี้ยอ้าวเคยคิดมั้ยใช่มั้ยเนี่ยคิดเรื่องพวกเนี้ยคิดเรื่องธรรมะหยิบมาใคร่ควรพิจารณานะ